Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы не прызнае вынікаў выбараў у Беларусі і заклікае Мінск вызваліць усіх зняволеных. Турмы КДБ вызвалены кіраўнік выбарчага штабу Саннікава Владзімір Кобец. Генпракурор выказаўся, каб Ірыну Халіп вызвалілі пад падпіску пра нявыезд.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна. У студыі далей Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У сталіцы Йемену Сані сёння адбыліся шматтысячныя дэманстрацыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха, які знаходзіцца ва ўладзе болей як 30 гадоў. Пратэстоўцы выкрыквалі антаўрадавыя лёзунгі, а таксама ўзгадвалі апошнія падзеі ў Тунісе, дзе ў выніку масавых выступаў быў зрынуты прэзідэнт Бен Алі. Арганізатары маніфестацыі заклікалі студэнтаў і прадстаўнікоў грамадскіх арганізацыяў выказаць пратэст супраць карупцыі і эканамічнай палітыкі йеменскага ўраду. У Егіпце паліцыя выкарыстала гумовыя кулі і вадамёты пры разгоне дэманстрацыяў. У краіне трэці дзень працягваюцца антыўрадавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. Усяго з аўторку, калі прайшлі першыя выступленні, загінулі 5 чалавек. У іх ліку адзін паліцыянт. Затрымана каля 900 удзельнікаў акцыі пратэстаў, у якіх галоўным чынам брала ўдзел моладзь. Прыхільнік рэформаў у Егіпце былы кіраўнік МАГАТЭ, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Мухамад Эль-Барады, сёння вярнуўся на радзіму, каб далучыцца да апазіцыйных актывістаў. Мухамад Эль-Барадей сказаў журналістам у Вене перад вылетам у Егіпет.
Я накіроўваюся туды, каб упэўніцца, што ўсё будзе вырашана мірным шляхам, я на гэта спадзяюся. Калі рэжым выкарыстае сілу, гэта будзе цалкам немэтазгодна і ў выніку створыць вельмі жахлівую сітуацыю.
Сказаў Мухамад Эль-Барадей перад вылетам у Егіпет. У Багдадзе ў выніку выбуху ў шыіцкім квартале загінулі як найміні 48 чалавек і дзясяткі людзей параненыя. Замінаваны аўтамабіль быў падарваны пасярод шыіцкай пахавальнай працэсіі. Цягам апошняга тыдня ў Іраку пры выбухах і нападах загінулі каля 200 чалавек. Вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Прэзідэнты Нямеччыны і Польшчы Крыстыян Вульф і Браніслаў Камароўскі сёння ў міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту ўзялі ўдзел у памятных імпрэзах на тэрыторыі былога нацысцкага лагеру Аўшвіц-Біркенау на поўдні Польшчы. У нямецкім Бундэстагу адбылося адмысловае паседжанне, прысвечанае памяці ахвяраў. Дэпутаты нямецкага парламенту ўшанавалі памяць 500 тысяч цыганоў, забітых нацыянал-сацыялістамі. Упершыню цэнтральная роля ў гэтых імпрэзах была адведзеная прадстаўнікам цыганскіх этнасаў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху учора заклікаў міжнародную грамадскасць зразумець урокі падзею Галакосту. У часе выступу ў парламенце ён звінаваціў іранскае кіраўніцтва ў падбухторванні да новага генацыду габрэйскага народу. Прэзідэнт Ірану шматкруць адмаўляў факт Галакосту. Прэзідэнт Малаві, якая цяпер старшыню ў Афрыканскім саюзе, Бінгува Мутарака, заявіў, што Афрыканскі саюз плануе стаць першым, хто прызнае паўднёвы Судан у якасці новай дзяржавы. Рэферэндум аб наданні поўдню незалежнасці ад поўначы краіны пачаўся 9 студзеня і доўжыўся тыдзень. Чакаецца, што вынікам галасавання стане раздзяленне найвялікшай краіны Афрыкі на дзве часткі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
На паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры прынятая рэзалюцыя, у якой ПАРЕ не прызнае вынікаў выбараў Беларусі і заклікае афіцыйны Мінск вызваліць усіх зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзей 19 снежня. ПАРЕ лічыць неабходным увесці санкцыі ў адносінах да асобаў адказных за рэпрэсію Беларусі, а таксама заклікае афіцыйны Мінск вызваліць усіх палітзняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне. За рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавалі 90 дэпутатаў супраць 9. Устрымаліся 3 дэпутаты. За паседжаннем у Страсбуры праз інтэрнэт-трансляцыю сачыў наш карэспандэнт Алесь Дашынскі, ён з намі на тэлефоннай сувязі з Мінску.
Дебаты по Беларуси отбылись сегодня в другой половине дня у Страсбуры. Докладчица парламентской ассамблеи Рады Европы Синика Хрускайнин, это представница Финлянды, в своем выступе по ситуации в Беларуси закликала парламентскую ассамблею Рады Европы подтвердить свое решение об спынении контактов на высоком уровне с Беларусью и припынении решения об вертании белорусскому парламенту статуса специально запрошенного до того часу, покуль у Беларуси не будет отмененное смертное покарание и покуль улады не будут заховывать правы человека. И она сказала, что была расчарованная и шокованная тем, что отбылось в Минску после выборов и реакции уладов на мирные протесты. Подчас дебатов выступили Христос Пургуридис, Эммануэлис Зингерес, Геннадий Зюганов и другие депутаты ассамблеи. Депутатка Днеметшины Марилюиза Бек сказала, что ситуация в Беларуси не первый раз разглядается на сессии ассамблеи. И она нагадала про возникших оппонентов керовника Беларуси Юрия Захаренко, Змитера Завадского, Анатолия Красовского, Виктора Гончара. И она отзначила, что Христос Пургуридис подрихтовал на эту тему у свой час адмысловый доклад, у яким говорится про датычность уладов до гэтых зникнений. И она отзначила, что мы ведаем, с кем мы маем справу. Так само спадарыня Бэк згадала про зняволенного после выборов 2006 года Александра Казулина. И она сказала, что и теперь шэраг кандидатов у президента зняволенные терпят пересвет. И она сказала, что адвокаты и сваяки не мают доступу до зняволенных. У тим ліку до Миколая Статкевича, який об'явив голодовку. Марилюиза Бек так само звернулася до представників Росії, які мають доступ до режиму Лукашенка, як вона сказала, зробіть усе можливе, каб політв'язнів визволили. Спадарення Бек виказала заклопочені за їх життя. У оборону режиму Лукашенки активно виступили сябри делегації Росії. Вони виказувалися супраць ізоляції білоруських уладов. Лідер Компартії Росії Геннадій Зюганов отзначив, що в умовах кризису громадяни вельми цінять стабільність, а яна, мовляв, реально існує у Білорусі. Зюганов пообіцяв довести виказаные депутатами ассамблеї пожаданні до уладу в Білорусі. Так само сябри російської делегації переконували у тим, що Лукашенко виграв вибори. Литовський депутат Гідеус Варейкіс у своїм виступі отзначив, що у тим, що відбулося після вибору в Білорусі, винуватий диктатор, супроти якого і протестували люди. І он сказав, що за спиною Лукашенки стоїть Росія. Коли б не є підтримка, не було б Лукашенки. Давайте не побоїмося признати собі у гэтым і сказати гэтую правду, отзначив Варейкіс. І ось після гэтых дебатів депутати ухвалили резолюцію. За яє проголосувала большиня депутатів парламентської ассамблеї Ради Європи.
Дякую великі за посідженням у Страсбуры, сачыў корреспондент «Свободы» Алесь Дашинскі. А про ситуацію напередодні дебата у парламентской ассамблеї Ради Європи ми попросили розповісти корреспондента нашого ради у Страсбуры Данилу Гальперовича.
Конечно же, практически все люди, которые наседают в ПАСЕ, понимают, что какие-то санкции, какие-то акции против режима Лукашенко предпринимать надо. Вопрос, будут ли это именно санкции, то есть какие-то физические действия, например, отмена какого-либо возможного посещения белорусскими чиновниками Европы или экономические санкции. Вот в этом пока нет уверенности. В резолюции, проект который сейчас обсуждает парламентская ассамблея Совета Европы, есть требования к Александру Лукашенко немедленно освободить всех правозащитников, оппозиционных политиков и журналистов, которые были задержаны в декабре прошлого года. Кроме того, там есть призыв расследовать правонарушения, которые были совершены сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в декабре прошлого года, когда очень жестоко были разогнаны демонстрации оппозиции. К требованиям строго спросить с тех, кто разгонял, и наоборот не преследовать тех, кто собирался на площадях Минска, пожалуй, присоединятся все, потому что даже российская делегация говорит, что по мнению, во всяком случае, главы российской делегации Константина Косачева, Александр Лукашенко явно перегнул палку. И во время выборов, и сразу после них. Другое, что российская делегация совершенно очевидно не будет поддерживать каких-то санкции против режима и, наоборот, выступает за продолжение диалога. Очень многие депутаты левой, левоцентристской направленности также говорят о продолжении диалога. При этом Комитет министров Совета Европы говорит о том, что, например, налагать какие-то санкции на Белоруссию – это вообще не прерогатива Совета Европы. Поэтому с этим все будет довольно сложно. Но, тем не менее, в Совете Европы есть документ, подписанный довольно многими парламентариями, как минимум сейчас уже там 25 подписей, призывающий к визовым и экономическим санкциям против Беларуси.
Напередодні дебатов парламентской ассамблеи Рады Европы гэтак говорил нашему радио корреспондент «Свободы» у Страсбуры Данила Гальпярович. Как поведомляют дипломатичные крыницы, у Евразвязи на сегодня уже готовый спис больше, чем 100 представников белорусского режима, яким будет заборонено уезд на территорию Украины у Звязу. У понеделок визовые санкции повинны быть кончатково затвержены министрами замежных справ у 27 краин Евразвязу. Это станет отказом на репрессии белорусских уладов супроть оппозиции, которые разгорнулись после выборов 19 снежня. Вы на хвалях Радио Свобода. Генпрокурор Рыгор Васильевич сегодня выказался за то, как до фигурантов справа 19 снежня шасти допускали адвокатов, а Ирину Халип вызвали под подписку, как яна могла глядеть за трехгодовым сыном. На эту тему важкое слово сегодня сказал и Александр Лукашенко. Детали подает Олег Груздилович.
27 студеня эстафету прессовых конференций по справе 19 снежня от министра внутренних справ Кулешова подхопил генеральный прокурор Рыгор Васильевич. Журналистов наперш цікавіла, як генпрокурор оценивает той факт, что до основных фигурантов справы уже маль месяц не допускают адвокатов. Ніяких скаргов на это от вязня американки нема, сказал Рыгор Васильевич и спаслался на своего подначаленного Андрея Пустошила, який обыходил камеры американки 31 снежня и зусім недавно, 24 студеня. Рыгор Васильевич меркуе, что перешкода у встречам с адвокатами не повинна быть, и запевню, что робить отповедные заходы.
Мною было направлено письмо также председателю комитета госбезопасности, чтобы были приняты меры организационного характера, если есть необходимость в таких встречах. То есть такие встречи, в общем-то, должны быть обеспечены адвокатами, если они желают встретиться с теми лицами, которые содержатся в комитете. Но я подчеркиваю, что я поинтересовался, есть жалобы или нет. И мои коллеги, сотрудники, почтенные, которые посещали, расписались эту информацию, что таких жалоб нет.
Поводле адвокатов Андрея Санникова, Владимира Некляева, Миколая Статкевича, да и шмат кого из инших вязней американки с 29 снежня яны своих подворонных не бачили. У вечера 26 студеня с КДБ вызвали под подписку про невыезд керовника штабу Санникова Владимира Кобица. Былый вязень подтвердил, что у ихную камеру приходил представник прокуратуры и пытался те есть скарги на умовы утримания. Относно со встречи с адвокатом супрацовник прокуратуры не пытался, а Владимир Кобец про это с певных причин промолчал.
Почему особисто не скажешься ему, потому что ты, когда там находишься, ты так само соотносишь, что это может поплывать и на умову утримания, и на то, что там, ты же там не невольный человек. Там.
Ольга Бондаренко, жонка вязня Змитра Бондаренки, здолела после прессовой конференции поразмовлять с Рыгором Васильевичем. По воле Ольги Бондаренки, она расповела генпрокурору про ситуацию с адвокатами на прикладе своего мужа, який не имел встреч с конца снежня, и от якого пришла только одна короткая записка за весь месяц. Рыгор Васильевич пообещал подтримать инициативу об измене меры стримания журналистки Ирине Халип на подписку про невыезд, каби она могла доглядать малого сына. Але при умове, что это инициюе керовник следующей группы. Про властную инициативу на конт гэтага прокурор ничего не сказал. Поводле Рыгора Васильевича, за трехгодовым Даником Санниковым есть кому приглядать.
Поскольку я знаю, ребенок сейчас под опекой бабушки, и не представляет что-то. Сегодня пока, раз такая ситуация, вопрос решен, это тоже мера, которая позволяет считать, что ребенок под присмотром.
Мати Ирины Халип Люцина Юрьевна меркуе, что в решении питания об изменении меры стримания для ее дочки находится совсем у иных руках.
Это все залежит не от прокурора и не от следствия, я так думаю.
Люцина Халип сказала, что май на увазе иного человека, прозвище якого не назвала. Запытать у следствия про то, чи могут отпустить Ирину Халип, не удалось. Телефона у следствия у милиции не дали. Сегодня же Александр Лукашенко, выступающий в национальном исходе, заявил, что батьки трехгодового Даника Санникова небыто им николи не цікавіліся. Мати завсёды в Москве, а тату в Вашингтоне, сказал Лукашенко. Я попросил Люцину Халип прокомментовать гэтыя словы.
О, Боже, Хали, яна там бывала по 2-3 дні, сион, ну это просто ніяких коментароў, просто дать не могу, потому что это глупство.
26 студеня другий лист от мужа отримала Светлана Лебедько. Вось апошнія звестки про лидера АГП Анатолия Лебедько.
Беспокоится родители, беспокоится о нас. Ну, общие такие как бы фразы. Ни по условиям содержания, ни сколько человек в камере, ни кто там. Ну, в общем, ни в первом, ни во втором ни слова. Я так понимаю, что, видимо, этих вещей писать нельзя.
Сказала корреспонденту «Свободы» Олегу Грузделовичу Светлана Лебедько.
Сустрэнемся у інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У пятницу 28 студзеня о 15 гадзіне на сайте «Свабоды» адбуецца онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты Яраславам Раманчуком. Вы можаце задаць яму пытанні праз наш сайт svaboda.org.
Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Соус, сегодня у программы. На поседжении парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуры принятая резолюция, у якой ПАРЕ не признает выники выборов в Беларуси и закликает официальный Минск вызволить усіх зняволенных и провести объективное расследование по дею 19 снежня. Как поведомляют дипломатичные крыницы у Евразвязи, на сегодня уже готовый спис больше, чем 100 представников белорусского режима, яким будет заборонено уезд на территорию краинов Евразвязу. Генпрокурор Ригор Василевич выказался за то, как до фигурантов справа 19 снежня частей допускали адвокатов, а Ирину Халип вызволили под подписку про невыезд, как она могла глядеть за трехгодовым сыном. После 36 дзён за кратами вызволены из турмы КДБ Владимир Кобец, керовник выборчего штаба Андрея Санникова. За первый месяц працы у Менску миссия международных назиральников зафиксовала больше за 100 выпадков порушения права человека в Беларуси. Палата представников одноголосно дала сгоду на призначение Михаила Мясниковича керовником белорусского ураду.
І вось жа, як вы чулі, Владзімір Кобец, які на прэзідэнцкіх выбарах быў кіраўніком штабу Андрэя Саннікава, у ноч на 27 студзеня быў выпушчаны на волю са следчага ізалятара КДБ. Ён, аднак, застаецца ў статусе падазраванага ў справе аб масавых беспарадках 19 снежня. Кобеца затрымалі ў Менску 21 снежня ў другой палове дня. За кратамі ён прабыў 36 дзён. Пасля вызвалення Владзімір даў інтэрв'ю «Беларускай свабодзе». З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Как-нибудь вам тлумачили вызволение, те просто выпустили все без всяких отношений?
Нет, это было нечакано, выкликали на допыт, такие дежурные, и после допыта просто некий час принесли паперу об изменении меры утримания, и потом уже поздно вечера выпустили СИЗО. Никаких тлумачений не было.
Ну, в ваших деяниях что-нибудь могло быть такое? Ну, пробачьте, можно задать. Записок?
Натурально нет, тому это и было не шоканным. Ну, в принципе, меня уже вызволяли про трое суток затримания первый раз, потом не давши выйти, фактично завернули. Тому. Факт есть факт. Я покуль сам гнуся не к собрать информацию и доведаться, что в угле бывает, потому что сподіваюся, что это просто початок того, что инши так само будут выходить.
Как часто, например, проводили с вами следующие дни, допыты и инши?
Все те допыты, которые давались с моим адвокатом, они были на початку, и потом была такая перерва, достаточно великая, которая, ну, скончилась учора таким допытом, худким и поздним вызволением. Так что, певный долгий час никто просто на допыты не выкликал.
А нагадайте, коли вас затримали, в каких обстоятельствах?
Затримали 21-го числа. У другой половине дня я был разом с женкой. Просто у города затримали. Тому у меня 36-й день. Зараз еще думки такие сумбурные. Тут троху в инклюзе сам разумеет, что отбывается и что отбывалось тут, потому что информации в уголе вельми мало.
Ну, а я не дали какие-нибудь подставы, колены вас снова выключить?
Мне сказали, что я буду выкликан официально на допыт, не могу съезжать в Минску. Меняется только то, что тебя выкликают не с изолятора, а с дома.
Ваш статус подозреваемого ничем не изменился, да?
Ничего не изменилось. Это все одно нечакано, и, конечно, пнуться на свободе в каждом разе. Сказать, что это неприемно, немогчимо, але хочется верить, что и инши так само будут выпущены, кто там находится. У меня есть такое отчувание, что немогчимо принято некое решение, и дай Бог, чтобы люди повыходили.
З Владзімірам Кобіцам гутарыў Віталь Цыганкоў. Неўзабаве пасля падзеяў на плошчы Незалежнасці ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня пачалі з'яўляцца звесткі пра звальненне з працы і адлічэнне з ВНУ ўдзельнікаў акцыі апазіцыі. Звольнены з БНТУ дацэнт катэдры фізычнага выхавання старшыня федэрацыі каратэ Шотакан Андрэй Вількін, які адседзеў 15 сутак за плошчу. Далей Ігар Карней.
Студэнцы першага курсу гістарычнага факультэту Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэту Тацяне Грыбоўскай паведамілі, яе адлічылі з ВНУ за непаспяховасць. Сапраўднай прычынай рашэння, як лічыць дзяўчына, стала яе прысутнасць на плошчы Незалежнасці і 10-суткавы арышт пасля гэтага. Заліковую сесію і два іспыты яна здала без праблемаў, але наступныя выпрабаванні суправаджаліся кпінамі. Маўляў, нармальныя студэнты вучацца, а не па плошчах ходзяць. Аналагічная сітуацыя яшчэ ў аднаго першакурсніка, студэнта Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Артёма Хвастюка.
У чалавека нічога не прыгледжана. Акадэмічная неўспяваемасць. Приказ будет в конце недели. Они как бы сразу дали мне сессию сдавать, а потом сами же и завалили меня. Они. Декан говорил то, что я вас не имею права отчислить, но он нам просто, можно сказать, нагло врал в глаза. Как бы все равно доказательств никаких и фактов нету, то, что типа меня садят, но как бы оно так и есть.
Нашмат больш крыўдна, калі студэнта намагаюцца выштурхнуць з апошняга курсу. Як у выпадку з Андрэем Лагуніным, выпускніком факультэту эстэтычнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэту.
Они меня отличили за то, что я, ну, просто, что я не дал далек. И как бы там был готов аргумент, что так я тримала. Пока что не бачу загадок. Ну, по незвонке пойдут и будут.
У Комитете обороны репрессованных «Солидарность» поведомили, что в справе отличения с политичных мотивов до их звернулось больше за 20 человек. Одних уже отличили, иншим только погрожают. Говорит наместница старшини Энира Браницкая.
Люди-то звертаются. Просто ситуация такова, что кажут, вы отличены. Але на самой справе формально, до того моменту, покуль их не ознайомили с агатом об отличении, они не лишатся отличенными. В данный момент у нас с приказами об отличении есть только 3 человека. Тех людей, которые приходят и кажут, что вот ситуация такова, что мне уже сказали, тому понеделок все меня отличают, их каля 18. Некоторые, после того, как они начинают давать интервью, им телефонуют с деканата и кажут, так вы же еще не отличены. Зараз кончается с Я думаю, что, ну, некоторые из этих будут отличными, наверное, потому что я не поспели сдать залеки.
Хваля репрессия докатилась и до выкладчиков. За удел у митингу оппозиции администрация Белорусского национального технического университета развиталась без перебольшения со своим самым ведомым кадром – Андреем Вилькиным. Дацэнт катэдры фізічнага выхавання, старшыня федэрацыі каратэ Шатакан і прызэр усясветнага першынства – адзін з самых паспяховых беларускіх трэнераў, які выхаваў 13 чэмпіёнаў свету і 15 чэмпіёнаў Еўропы. 19 снежня ён быў арыштаваны, адседзеў 15 сутак у СІЗА ў Жодзіне і кажа, што пакуль не гатовы каментаваць такі жыццёвы паварот.
Я не гатовы даваць ніякіх каментарыяў. Ну, спасибо, но каментаваць нічога не буду.
Пра магчымасць уладкаваць выключаных з палітычных матываў ўжо заявілі навучальныя установы Польшы, Літвы і Украіны. Актывістка дэмакратычнага руху Вольга Класкоўская, якая апошнім часам жыве ў Стакгольме, кажа, што далучыцца да ініцыятывы можа і Швецыя.
Размаўляла дэпутатам парламенту Крістіан Холм. Сказаў мне, што будзе ўзнімаць пытанне выключаных студэнтаў беларускіх за апошнія акцыі перад сваім урадам датычна таго, каб яны маглі працягнуць навучанне ў Швецыі. Таксама пытанне, як падтрымаць сем'ю палітвязняў. Хацелася б практычна вывучыць.
У сваю чаргу Міністэрства адукацыі Беларусі абвясціла пра намер перавесці студэнтаў і навучэнцаў сярэдніх спецыяльных установаў на кантрактную сістэму, пры якой любая праява палітычнай актыўнасці пацягне за сабой неадкладны разрыў дамовы.
Ігар Карній. На сайце «Свабоды» вы можаце знайсці спіс звольненых і адлічаных за плошчу, а таксама дапоўніць яго, калі маеце новую інфармацыю.
Палітык і афіцэр Мікалай Статкевіч нарадзіўся ў вёсцы Лядна, што пад Слуцкам. Там ён скончыў школу, там да гэтае пары стаіць дом, пабудаваны ягоным бацькам. Ці памятаюць лядненцы свайго земляка, ці галасавалі яны за яго, ці спачуваюць яму сёння. Пра гэта слухайце ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартусіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Сёння Палата прадстаўнікоў аднагалосна дала сваю згоду на прызначэнне Міхаіла Мясніковіча кіраўніком беларускага ўраду. Перад галасаваннем пра задачы новага ўраду гадзіну прамаўляў Александр Лукашэнка. Ён сказаў, што новы прэм'ер павінен праз 5 год вывесці беларусаў на сярэднееўрапейскі ўровень жыцця. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Процедура згоды депутатов на призначение нового керівника уряду прописана у Конституции. Але у Беларуси она уже давно стала формальной справой с загадя відомим виником. Тому, звичайно, кандидата у прем'єри представляє керівник президентской администрации. Але сьогодні гэтая функція взяв на себе керівник держави. Лукашенко потлумачив гэта складаностю задач, які он поставив новому уряду. Усяго ён назваў іх 6 – ад структурнай перабудовы ўсёй эканомікі да дэбюрократызацыі на ўсіх роўнях улады. Усё гэта скіравана на жаданне дагнаць еўрапейцаў па дабрабыце. І самы галоўны крок на гэтым 5-гадовым шляху – пераход ад адмоўнага да станоўчага сальда ў знешнім гандлі. Гэты вынік трэба атрымаць ўжо ў 2014 годзе, а яшчэ праз 2 гады дагнаць еўрапейцаў. Чаму гэтую задачу будзе рашаць менавіта Мясніковіч, Лукашэнка патлумачыў дэпутатам так.
Он знает, что такое нано, био, лазерные, фармакологические, космические и другие передовые технологии. Сможет определить, какие из этих направлений нам лучше развивать.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка кажа, у эканамічнай тэорыі праблема становчага сальда плацёжнага балансу наогул не фармулюецца.
Это абсолютно безграмотная постановка вопроса. Никогда не является постановкой задач макроэкономики. Это абсолютно такой какой-то деревенский колониальный подход к этому делу. Даже если не знал бы, что речь идет о Белоруссии, или речь идет о Лукашенко или Мясніковичу, казалось, что это, в общем-то, очевидно, страна малообразованная.
Апошнюю траціну свайго выступу Александр Лукашенко прысвяціў палітычнай сітуацыі. Ён абвінаваціў Захад у стварэнні 5-й калёны. Гэтая калёна стваралася пад Варшавай, Берлінам і Брусэлем, заявіў кіраўнік Беларусі. Найбольшыя папрокі з боку Лукашэнкі гучалі на адрас Нямеччыны і Польшчы. Так, напрыклад, дзейнасць палякаў ён тлумачыў тым, што некаторыя польскія палітыкі дагэтуль бачаць мяжу сваёй краіны па Менску. Лукашенко так само заявил, что он не боится махчимых визовых санкций.
Вы меня пугаете санкциями, визами каким-то прочим. Да Господь с вами. Господь с вами, я уже живу в этом визовом ограничении, наверное, 10 лет. Жив-здоров пока. Он сразу, кажется, прицепилась, голос хрипит, но ничего пройдет. Поэтому пугать меня бесперспективно, думаю, вас тоже.
Политолог Олес Лагвинец так комментує гэтае выказванне.
Афіцыйна ніхто не чуў заяў ад польскіх палітыкаў наконт змены межаў і існуюць міжнародныя дамовы, Польшча як чале еўрапейскага звязу іх прытрымліваецца. Гэта фраза чалавека, які проста адарваны ад усёй рэчаіснасці міжнародных праўных нормаў і таксама польскай унутранай палітыкі. Можа быць, візавыя санкцыі сапраўды ніякім чынам не турбуюць Александра Лукашэнку. Гэта зразумела, бо пасля таго, што ён нарабіў і цягвай рабіць наладці, якія палітыкі захочуць з ім сустракацца, прынамсі ў бліжэйшы час. А то, што тычыцца візавых санкцій і магчымага іхнага ўздзеяння на прадстаўнікоў рэпрэсіўнага апарату і тых людзей, хто былі задзейнічаныя ў фальсіфікацыях, то я думаю, што пытанне тут не такое адназначнае і што пэўны эфект візавых санкцій можа быць.
Сказаў свабодзе палітолях Алесь Лагвінец. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Санкцыі, якія збіраюцца ўвесці еўразвяз супраць Беларусі, не будуць уведзены, бо гэта неэфектыўна. Ужо былі. Ну, забароняць уезд некаторым высокапастаўленым асобам. Ну, было ўжо тоже. Можна ехаць на ўсход, што і было зроблена. Эканамічнае тоже неэфектыўнае. Ну, забароняць ігры спартовыя. Гэта яшчэ далёкая перспектыва. А мы простыя. Не заўважылі ні тыя санкцыі і не заўважым і гэтыя санкцыі. Калі адменяць візавы для нас, дык, каб ездзіць за рубеж, трэба мець грошы. Мы на сваёй, па сваёй краіне не надта ездзім, бо грошы няма. Так што еўразвяз павінен патрабаваць вызвалення ўсіх арыштованых і прыкраціць пераслед тых, хто думае інакш, як урад. Параіць ураду размовлять за позицию с этой или иншей, якая будет, больше корректно. И на угол прислуховываться к их меркованию. Там есть вельми разумные люди.
Подарок Кулешов. Я один из тех отморозков, який присутничал на площади незалежности 19 снежня. И оттуль трапил на 15 дзен у жодинскую турму. Потребую незалежного международного расследования этих подзей. Я упевнен, криминальную справу треба узбуджать по криминальным артикуле бездейность улады, так как ваш АМАП не выконывал своих обовязков по предухиленню хулиганских выпадков, а навмисно сприяв провокаторам по разбитию шкла у доме урада. Ивацевич и Холодович Станиславу.
Полностью поддерживаю слушателя, возмущенного фактом недопуска его в эфир. Поскольку у Радио Свобода суперрейтинг, многие требуют слова, но его не имеют, предлагаю самым активным поддержать прозвучавшую идею обратиться к Лукашенко. И первое. Потребовать удалить с эфирного поля половину государственных теле- и радиопередач как неконкурентоспособных. Второе. Все освободившееся медиапространство отдать Радио Свобода с денежной премией за популярность. Третье. Все высказывания разгоряченных сторонников власти пускать в эфир без купюр, дабы дурь всякого видна была, но под личную ответственность Лукашенко. А то напишем в спортлото. А теперь серьезно, без прикола. 27-го утром к вам невозможно было дозвониться. Шли гудки, занято и занято. Неужели и до вас добрались?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. На поседжении парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуры принятая резолюция, у якой ПАРЕ не признает выники выборов в Беларуси и закликает официальный Минск вызволить всех зняволенных и провести объективное расследование по дею 19 снежня. Как поведомляют дипломатичные крыницы у Евразвязи, на сегодня уже готовый спис больше, чем 100 представников белорусского режима, яким будет заборонено уезд на территорию краин у Евразвязу. Генпрокурор Ригор Василевич выказался за то, как до фигурантов справы 19 снежня частей допускали адвокатов, а Ирину Халип вызвали по подписку про невыезд, чтобы она могла глядеть за трехгодовым сыном. После 36 дзен за кратами вызволены из турмы КДБ Владимир Кобец, керовник выборчего штаба Андрея Санникова.
Эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у вёску Лядна, что под Слуцком. Вёска Лядна не вылучается архитектурными помниками и туристичными цікавостками, але калі назву гэтага населенного пункта под Слуцком забить у интернетной шукалцы, дык спасылок будет богато, як на место нараджэння политика кандидата у президенты Беларуси Миколая Статкевича. Ці памятаюць тутэйшие люди своего земляка, ці отдавали ему свои голосы на минулых выборах, что думают про его сёння. С гэтымі пытаннями я выправіўся у Лядна. Па вясковай вуліцы ідзе стары гадоў 80, позірк недаверлівы, што можна зразумець, бо тэма размовы знакаміты зямляк.
А добрый день. Скажите, а вы не помните такого Статкевича, Виктора Павловича Статкевича, так, наставника?
Ну, а помню, конечно. Но он учителя был.
А Колю, его новосына?
А?
Миколу, сына его. Да.
Ну, я его мало ведаю, малого вообще. Его уже то хата-то такого.
А Колю не помните так долго?
Не, так? Не помню.
А вы ведаете, что он зараз в тюрьме? Не, не.
Ведаю, все я ведаю.
Слухайте, а ему тут спочивают тебе, Колю?
Не, не знаю.
Не знаете? А кто-нибудь голосовал?
За его, а? Так. Кто же это скажет, кто за его голосовал?
Моя.
Ну, конечно, никто не скажет. Ну, в общем, нас, скажут, вроде 12 человек проголосовало. Я эту красу, там, эту газету читаю.
Якую?
Ну, «Советская Беларусь», там, что описано все это. Там про Никляева вот, немножко прочитал. Как его в Америке организовали, там,
А вы верите этому?
Нет.
Не верите?
Никогда.
Я народился тут.
Кляжанка Виктора Павловича Статкевича, наставница белорусской мовы Софья Александровна Стяпура, вядома ж, не призналася, за кого яна особисто отдала свой голос. И раней на каля політичные темы размовы с вязковцами не надто клеилися. А зараз, после 19-го, гэтая тема для многих стала табу. Тому размовляем про былое.
Ну, я работала с ними одно время, так это ж было давно уже.
Что была за семья такая?
Ну, была семья хорошая.
Хорошая семья.
Они же обои были учителя, она училась в аспирантуре. Ну, а потом они перегнули двое детей, у нее было Саша и Коля.
Саша где сейчас?
Саша у Львове. Директор...
На Украине, вот и звонки были с Украины. Директор... Я показывал, я
директор
так чувствую.
Директор Лака Краскового завода. Он тут окончил 10 классов, окончил хорошо, только поосторожно, у него была одна пятерка, так он все с пятерками окончил школу.
У размову вступает сын спадарыни Софьи.
Коль я один раз только бачила...
В детстве он был спокойный молодой хлопец, он не буйный был, ни
да, таких
вредных привычек у него не было. Да. Я ж учился в школе.
Да.
Ну не зиме, он старше на год на меня был.
Да, на год.
В одной школе учились. Спокойный хлопец был, я не знаю.
Я и говорила Виктору Павловичу, говорю, Зраин пошел в оппозицию. Если бы он не пошел в оппозицию, то он бы его метили на министра обороны. И он как дитя, и он был. Я же учила тоже.
Он спокойный хлопец был.
Да,
такие
спокойный, дни. Хороший.
Не пив, не курил, как говорится.
Не гуляли,
не гуляли,
как бы, да. Ходили с детьми, с посторонними. Они домашние были просто дети. Да раньше такого сейчас. Не было, как теперь, что и пьют, и гуляют, и ночами тягаются, и черт знает, что делают. А раньше такого не было. Я, если скажу плохое, я грех на свою душу возьму. Ну, это же вот за это погром. Ну, не надо было это делать, конечно, что погром это сделали.
Сёлета добра ўрадзіла бульба, якую прадалі ў Татарстан. Мясцовы СПК не самы горшы, але тутэйшыя людзі з жалем узгадваюць спіртзавод, які даваў і працу, і лепшы заробак.
Раньше спиртзавод был, вот только что раскидали спиртзавод.
Потребный стал потребный.
Развалились, такие спиртзавод. Разливают вино тут и баланду всяко. А спиртзавод... Стал не нужен. Браги сколько, быков яких гадовали.
Да,
не дай Бог,
да.
То ж от браги. Ого, они росли.
И так шампанский был завод. И таки завод развернули, его... разгромили.
А давно его разгромили?
Да, уже годом 8 будет.
Я народился тут.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Лядна.
На 500 годдзяў пасля Францішка Скарын.
У 91-м депутат от БНФ Сергей Слабченко голосовал за то, каб Беларусь стала незалежной. Праз 20 гадоў ягоная дашка Дар'я Слабченко абараняе выбор бацькі на плошчы. Лёс сям'і Слабченкаў у новай праграме «Радыё Свабода. Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Эфиры «Радио Свобода», тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа на родиму Миколая Статкевича у вёску Ляна.
на 500-годдзяў пасля.
Алла Владимировна Салохина давно уже на пенсии. И она так само працавала в школе. Вучила и Миколая. Ее сын з ім сябраваў у дзяцінстве. Старая смажила скварки, коли я до ее завітаў. Ее разваги про политичную ситуацию в Украине мяне немало уразили. Бо я шмат чуў на адрес нехорошей оппозиции. Але такого тут до скварки не кепска было б и чарку узять.
Я не знаю, что им случилось, и с этим хлопцем, чего он улез в это дерьмо. Хороший хлопец был, учился хорошо, с одной, может, четверкой кончил школу. Батьки были учителями, сам хату построил своими руками, батька. Ну, авторитетом пользовались и среди родителей, и среди учеников, и он. Хороший был, ничего не скажу, хороший был хлопец. А тады влезу это дерьмо. Кто его там подбил? Я там влезу это.
А чему в дерьмо? Ну, все ж таки, чему в дерьмо?
А ну... я эту оппозицию не признаю. У нас все люди кажут, что оппозиция, какая их цель? Наших дурнев это организовать, сделать переворот тут в Белоруссии. Наши надо, белорусские надо фабрики, заводы, наше богатство, наша земля. А людей хороших они себе заберут, остальных пенсионерам пенсии не дадут. Остальных людей, а вы куда их? Подправляют, да что же они нам дадут? Ничего. Вот они против оппозиции, все люди.
А вы верите, что и пенсии не будет?
А я еще один, я забыла, как его фамилия. Лысый такой был, и он не идет в Польшу, утек.
Поздняк.
Ведь он сказал, никаких пенсий старым. Никаких. Их, говорит, бульдозером надо сгрести в яму трактором и туда. А если кто, говорит, хочет, хай, говорит, так, как раньше было. Это, дети глядят, как раньше было своих батьков. А кто сегодня хочет дети глядеть нас? Никто. Кому мы надо?
Где вы такое чули? Я вот не такого...
Все люди кажут.
Так вы чули от его, те
от... людей.
От людей.
От людей. Ну и вот поэтому это, люди и боятся этой оппозиции, что пенсии не дадут людей, значит, у рабства превращать. А хороших заберут себе, землю заберут, фабрики заберут. И все, и в Беларуси как и не было. Как корова языком ближе.
А что бы вы ему передали, вот коли бы была такая возможность?
Я бы ему так и сказала. Коля, покайся, уйди оттуда.
Я народился тут.
Официйная пропаганда речь, як оказалася, вельмі эфектыўная. Але ж нават у іх я не чуў пра бульдозеры, якімі будуць зграбаць пенсіянераў, і пра рабства, у якое загоняць амерыканцы. Дарэчы, той же спиртзавод, які даваў працу, разграбілі не амерыканскія акупанты. Зрэшты, лагічныя довады тут не маюць сэнсу, але самае цікавае было ў гэтым дыялогу наперадзе.
А я голосовал за его, я же его люблю, садись. Я за Статкевича голосовал.
Я тоже.
За Статкевича?
Да.
Алла Владимировна, вы любите Лукашенко. И все ж таки голосовали за Николая. Чому?
Ну, как бывший ученик. Так я уже думаю, ай, хай будет. Нехай ему, может, який голос добавится, может, який лишний.
Вось гэта вельмі па-беларуску. Кляйміць банду будучых рабаўладальнікаў і аддаць голас свайму вучню. Суседка Статкевічаў Любоў Марціновна Шнек, худзенькая, маленькая, уся высахлая, за гады старая. Але пры ўпамінанні суседавага імя яе вочы прасвятляюцца.
А Статкевича была сям'я хорошая. А мы дружили, ходил гулять, ничего, ни хулиган не был, ни бандит, ни яки не был.
А вот коли б такая махчимость была, что бы вы сказали сегодня Миколу?
Я мру.
Да, вот
что, что я бы сказала, что Колячка, ни ты не правильно один, ничего у поля не воин один. Ага, ничего ты не зробишь. Ага, один, пять, шесть, это ничего. Я его не бачила в уч. Я бы ему сказала, Колячка, а гэтак не треба робить его. Бить в окна, там, околомать, то, на что мы все люди живут, жить хочем, вздохнуть хочем.
Вы бачили, что Коля бил в окна?
Я не бачу, доказали. Это доказали люди.
Мне... А вы верите?
Что?
А вы верите?
Я не верю. Коля, хай ему Бог здоровья, хай его выпустят, и хай он гадует свои детки.
Він хоче правду навести, а нам двом трудно, мій синочок. Нема правди і не буде.
А чому не буде? Ну, що, так, земля така, люди такі? Ні,
ми ж собаки, що кинуть нам? Костку кинуть, добра косточка. Не кинуть, не вера. От так. Ми не поправимо нічого. Не маємо права слова сказати. І к яму не допускають нічого. А вони... Ярмошина там є. От Ярмошина, це кулак, це кулак. І вона хай один чоловік не вийде, вона все зробить. О, бумага видержить усе, сонок. Кого хоче, того зробить. На чому кавозику сяджу, тому пісеньку пою.
Ось тобі і забітые селяне, і щасливые колгасные пенсіонерки, чий досвід на гэтай землі свідчить тільки про тое, що нема правди і не буде. Але ж справедливість, по словах Любові, ёсть.
Это дякуй Бог, що земля бере. Земля бере. Хорошого, бридкого, багатого, бідного. А так би откупалися. І треба жити, Лукашенко. День добрый, день я одному густо, другому пусто. И он говорит, добрый, мягко щели, твердо спать.
Самая справедливая речь – это…
Смерть.
Смерть.
Смерть. Бери богатого и бедного, сыночек, красивого и некрасивого. Не ганьбуя, не ганьбуя бери. А настрадаешься тут. Я сказала, хай бы Лукашенко прожил на моей пенсии месяц. Я годами жил, а он месяц пожил, нигде ничего не ел, только из этих грошов. О, и он бы тогда посочувствовал, а сытый мой сыночек с голодного не спогадает. А вновь смерть справедлива.
У ефіры «Радіо Свабода» мы з вами наведаліся на радзіму Мікалая Статкевіча ў вёску Лядна. З вами быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў.
Шановные слухачы, у панеделак 31 студзеня адбудуцца тэхнічныя змены ў перадачы сигналу нашага радыё праз падарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Хуткасць патоку змяняецца на 27500 сімбаляў за секунду.
Астатнія параметры застаюцца ранейшыя. Частата 12226 МГц, вертыкальная палярызацыя.
На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы аўдыёсігнал.
Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. На поседжении парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуры принятая резолюция, у якой ПАРЕ не признает выники выборов в Беларуси и закликает официальный Минск вызволить усіх зняволеных и провести объективное расследование подею 19 снежня. Как поведомляют дипломатичные крыницы у Евразвязи, на сегодня уже готовый спис больше, чем 100 представников белорусского режима, яким будет заборонен уезд на территорию Украины у Евразвязу. Генпрокурор Ргор Василевич выказался за то, как до фигуранта у справы 19 снежня Снежні часті допускали адвокатаў, а Ірину Халіп вызвалілі па падпіску пра нявыезд, каб яна магла глядзець за трохгадовым сынам. Пасля 36 дзён за кратамі вызвалены з турмы КДБ Владзімір Кобец, кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава. За першы месяц працы ў Менску місія міжнародных назіральнікаў зафіксавала больш за 100 выпадкаў парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Палата прадстаўнікоў аднагалосна дала згоду на прызначэнне Міхаіла Мясніковіча кіраўніком беларускага ўраду.
Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Уже другий месяц больше як 30 оппозиционных активистов, у тим ліку 4 оппозиционных кандидатов на посаду президента, застаются у зняволенні у турме КДБ. У Беларусі не спыняецца хваля палітычных рэпрэсій. Амаль усе, хто ў той ці іншай форме публічна выказвае сваю нязгоду з дзейным рэжымам, у любы момант могуць быць затрыманыя, абшуканыя, арыштаваныя, звольненыя з працы ці адлічаныя з вучобы. На гэту тэму амаль усе лісты, якія мы атрымліваем цяпер на адрас беларускай свабоды. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Васіля Валошкі з Радашковічаў Маладэчынскага раёна. Разважаючы пра лёс арыштаваных апазіцыйных палітыкаў, слухач піша: «Нашаму грамадству, а калі больш дакладна насельніцтву, напляваць на гэтыя ахвяры. Гэтае насельніцтва на Новы год і каляды ваўсю скакала, у тым ліку і пад песні на вершы Някляева, ні пра што не задумваючыся. І я абсалютна перакананы, нават калі б Някляеў, не дай Бог, у выніку збіцця памёр у засценках, усё адбывалася б дакладна гэтак жа, нічога не змянілася б. Я схіляю галаву перад мужнасцю Някляева, дзясяткаў і соцень іншых такіх жа ахвяраў рэжыму. Але адначасова хачу з сумам сказаць ім, наша насельніцтва не вартае таго. Не трэба рызыкаваць сваімі жыццямі, а таксама здароўем сваіх блізкіх, якія перажываюць за вас. Усё гэта марна, піша ў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Асобнае пытанне, як паступіў Лукашэнка ў адносінах да сваіх апанентаў. І гэта перад вялікім святам, Раством Хрыстовым. Я глядзеў па тэлевізары, як ён наведваў храм, запальваў свечку, трымаючы за руку свайго сына, і думаў, як можна выдаваць сябе за клапатлівага бацьку і аддаваць загады на збіццё, на арышты і катаванні ні ў чым не вінаватых людзей, ведаючы, што многія з іх пакідаюць на волі такіх жа малых дзетак. Я веруючы чалавек, але апошнім часам з цяжкасцю пераступаю парог царквы, бо бачу ў кожным святары філарэта, які бласлаўляе сваім маўчаннем гэту ўладу на падобныя дзеянні ў адносінах да ўласнага народу, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёна. Што да рэакцыі беларускага грамадства на падзеі 19 снежня і наступныя палітычныя рэпрэсіі ў краіне? Цяжкое пытанне, спадар Васіль. Разумею вашы расчараванне, абурэнне, скруху, боль. І ўсё ж высновы пра бескарыснасць, марнасць, безнадзейнасць высілкаў дэмакратычных палітыкаў лічу заўчаснымі і неабгрунтаванымі. Ахвяры, прынесеныя людзьмі, якія пакутуюць зараз у халодных сутарэннях турмы КДБ, не былі марнымі. Пасля 19 снежня вельмі многія людзі ў Беларусі, нават далёкія ад палітыкі і грамадскіх праблемаў, жахнуліся і задумаліся, куды вядзе іх гэтая ўлада, якая будучыня чакае іхных дзяцей. І не ўсе, далёка не ўсе ў Беларусі бесклапотныя і ў добрым гуморы сустракалі гэты Новы год і гэтыя каляды. Да падзеяў 19 снежня звяртаецца ў сваім лісце на свабоду і іншы наш слухач Іван Цыбуляк з Менску. Іранізуючы над так званымі выкрывальніцкімі публікацыямі і фільмамі, якія ў вялікай колькасці па ўсіх каналах распаўсюджвае цяпер афіцыйная прапаганда, што абвінавачвае апазіцыю ў спробе дзяржаўнага перавароту, спрар Іван піша. Аляксандру Рыгоравічу варта было б неадкладна адправіць у адстаўку кіраўніка сваёй адміністрацыі, таксама галоўных начальнікаў КДБ і Міністэрства ўнутраных спраў. Ну як можна было так непрафесійна праводзіць спецаперацыі 19 снежня? І са збіццём Уладзіміра Някляева, і са штурмам дома ўрада, і з падкідваннем халоднай зброі. Нават неадукаваныя людзі гэта зразумелі, як бы БТ ўсё не маскавала і якімі падкопамі заходніх спецслужбаў не тлумачыла. Ганьба, сорамна за іх. Ужо нашто Шэйман і той у свой час намнога чысцей рабіў падобныя справы. Трэба аб'яднаць усе міліцэйскія ды спецыяльныя службы і паставіць кіраўніком над імі Шэймана. Толькі варта і адпаведную назву прыдумаць, каб баяліся. Можа, што-небудзь кшталту беларускага гестапа? Напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Менску. Што да назвы беларускай спецслужбы, то і цяперашняя КДБ паводле сваёй рэпутацыі ў свеце функцыю застрашвання цалкам выконвае. Ва ўсіх краінах былога СССР пасля краху камуністычнага рэжыму ад гэтай назвы адмовіліся. Надта ж шмат брудных і крывавых плямаў на гэтай абрэвіятуры. Адчысціць і адбяліць немагчыма. А наконт той нібыта сенсацыйнай вырывальніцкай інфармацыі, што абрынулася на беларускіх грамадзянаў пасля 19 снежня з экранаў дзяржаўнага тэлебачання і старонак афіцыйных газет, людзі, здольныя асэнсоўваць, аналізаваць і рабіць уласныя высновы, у такіх выпадках імкнуцца даведацца меркавання тых, каго абвінавачваюць. Увогуле, вакол падзеі 19 снежня нагрувашчана столькі супярэчлівай інфармацыі, апублікавана столькі неправераных звестак, плётак, чутак, што разабрацца ва ўсім гэтым здольная хіба што незалежная міжнародная камісія. Дарэчы, падобныя прапановы наконт незалежнага следства і стварэння такой камісіі апошнім часам гучаць часта. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Сотні людзей пасля плошчы прайшлі праз турэмныя камеры. У кожнага свой досвед, свае высновы, як і ў госця вольнай студыі публіцыста Дмітра Галко, вядомага ў благасферы пад імем Будзімір.
Пасля нас выгрузілі ў жодзіны, нас сустракаў проста вялізны строй, там, ну, ці не 100 міліцыянтаў з аўчаркамі, і кагосьці там збівалі, распраналі і яшчэ для чагосьці здымалі на камеру.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агдаць лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Якая будучыня можа напаткаць Беларусь у бліжэйшыя гады? Ці доўгавечным будзе беларускі аўтарытарызм цяперашняга ўзору? Гэтае пытанне непакоіць нашага слухача Ігната Гавенскага з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Беларуская незалежная супольнасць пасля 19 снежня знаходзіцца ў глыбокай скрусе. Усё ж многія разлічвалі, што падзеі будуць разгортвацца больш-менш прыстойна, што Лукашэнка абмяжуе свае апетыты і агучыць якую-небудзь адносна праўдападобную лічбу – працэнтаў 50-60. Але бюлетэні нават не лічылі, іх тасавалі як калоду картаў, каб атрымаць той вынік, што быў спушчаны зверху начальствам. Тыя вынікі, што былі агучаны пасля разгрому плошчы, пахнуць нянавісцю і помстай. Самае жудаснае, што гэта машына фальсіфікацыі можа не памерці разам з Лукашэнкам», піша ў сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Што ў такім разе ўсіх нас чакае? Можа, наша палітычная эліта абярэ нам пасля Лукашэнкі старэйшага кронпрынца Колю? А можа, ў Беларусі з'явіцца кіраўнік тыпу Брэжнева, стары, нямоглы, але і не такі агрэсіўны, як цяперашні? Якія высновы з усяго гэтага можна зрабіць? Думаю, варта памятаць, што ў Беларусі шмат гарадоў, і ў кожным з іх можа з'явіцца свая плошча. Найбліжэйшая вялікая палітычная кампанія ў Беларусі – парламенцкія выбары 2012 году. Мяркую, у ідэі байкоту гэтых выбараў у Беларусі цяпер будзе шмат прыхільнікаў. Гэта лічыць Ігнат Гавенскі з Полацку. Сістэму псеўдавыбараў, якая пры любым палітычным раскладзе гарантуе перамогу тым, хто гэтыя выбары праводзіць, вынайшоў зусім не Лукашэнка, спадар Ігнат. Сістэма шмат гадоў дзейнічала і ўдасканальвалася камуністычным рэжымам. Дзейная беларуская ўлада атрымала яе ў гатовым выглядзе, засталася на сваіх месцах нават значная колькасць ранейшых выканаўцаў, якія яшчэ не страцілі навыкі, атрыманыя ў партшколах і універсітэтах марксізму-ленінізму. Гэтая машына фальсіфікацыі ўрэшце абрыдла савецкім грамадзянам. З яе насміхаліся і кпілі, як і з той улады, што трымалася на хлусні і крывадушнасці. І крах камуністычнага рэжыму адбыўся не ў апошнюю чаргу таму, што людзі проста захацелі сумленных выбараў і справядлівай улады. Якой рэальнай падтрымкай карыстаецца цяпер у беларускім грамадстве Александр Лукашэнка? Вось як спрабуе адказаць на гэта пытанне Міхаіл Данько з Давыдгарадка, Столінскага раёну. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Слухаю вашы перадачы, гляджу афіцыйнае тэлебачанне, чытаю дзяржаўныя газеты і разважаю пра тое, якая ж рэальная карціна была на гэтых выбарах. Так-так, агучаныя цэнтр выбаркамаў лічбы ўсім вядомыя, але цікава, якія лічбы рэальныя, праўдзівыя. Асабіста я прыйшоў да наступнай высновы. Магчыма, дзейны прэзідэнт і атрымаў перамогу, але з мінімальным вынікам. Не больш як 53%. Навошта ж было пісаць 80%? Логіка тут зразумелая. Ці можна паказаць электарату, што рэйтынг Лукашэнкі няўхільна зніжаецца? Ні ў якім разе. Вось і з'явілася буйная і дзіўная лічба», піша ў сваім лісце на свабоду Міхаіл Данько з Давыдгарадка. «Але шыла ў мяху не схаваеш. Каб запалохаць людзей, супакоіць сваіх набліжаных і сябе асабіста, ён і распачаў гэтыя рэпрэсіі. Сыходзіць жа з палітычнай арэны не хочацца. Ён, відаць, ужо і не ўяўляе сабе іншага жыцця, без прэзідэнцкіх пакояў, персанальнага самалёта і шматлікай аховы. Таму і стаіць задача не толькі пакараць цяперашніх прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду, але і запалохаць будучых. Але эканамічныя законы не перапішаш так, як канстытуцыю. Тут ніякі рэферэндум не дапаможа. Эканоміка – самая вялікая праблема дзейнага рэжыму. І таму ён паступова будзе хістацца. А вось рэпрэсіі будуць толькі ўзмацняцца. Тое ўжо было з колішнім Савецкім Саюзам, многія памятаюць. Таму апазіцыі ў бліжэйшы час працы будзе багата. Але перамога ў канчатковым выніку абавязкова надыдзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Данько з Давыдгарадка, Столінскага раёну. Калі пачаў эканамічна хістацца Савецкі Саюз, тагачасны генсек КПСС Міхаіл Гарбачоў спрабаваў ратаваць яго якраз не закручваннем гаек, а наадварот, галоснасцю і дэмакратызацыяй грамадскага жыцця, знішчэннем жалезнай заслоны, адкрытасцю перад светам. Нешта падобнае на той свежы вецер канца 80-х гадоў беларусы адчулі мінулай восенню, калі пад ціскам захаду рэжым на час перадвыбарчай кампаніі крыху аслабіў свае абцугі. На менскіх вуліцах раптам перасталі вырваць з рук бел-чырвона-белыя сцягі, цягнуць у міліцыю за ўлёткі, стала магчымым збірацца на мітынгі, апазіцыйныя кандыдаты атрымалі магчымасць некалькі разоў выступіць у прамым эфіры дзяржаўнае тэлебачання, і прамовы ў некаторых былі такія, што многія ў Беларусі задумаліся, а ці не пачалася перабудова. Гэты прывід перабудовы прымроіўся, відаць, і ўладзе. Інакш адкуль такі вялікі перапалох у вечары 19 снежня? Такая неадэкватная агрэсіўная рэакцыя і спроба ўбачыць змову і спробу дзяржаўнага перавароту ў звычайным паслявыбарчым мітынгу. Тое, што ў выніку гэтага мітынгу было выбіта некалькі шыбаў у доме ўрада, карэнным чынам сітуацыі не мяняе. У народзе ў такім выпадку кажуць: «У страху вочы вялікія. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52. Новины свободы.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Сегодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.